«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 23 лютага. Нашы тэмы: на мітынгу абароны Курапатаў выйшлі мясцовыя жыхары. Створаны спецбатальён па ахове беларускай АЭС пачаў службу ў Астраўцы. У Мінску прывезлі прыватную калекцыю Мацея Радзівіла. Гэта і іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга. 23 лютага з раніцы актывісты, якія пратэстуюць супраць будоўлі ў Курапатах, зноў выставілі два намёты. Уначы на актывістаў напалі невядомыя з бітамі і ў баклавах. Нападнікі крычалі «белая раса», паклалі некалькіх актывістаў на зямлю, змялі намёты. У выніку нападу актывісты Алесь Кіркевіч і Юрасі Лукашэвіч атрымалі траўмы. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
На траіх актывістаў, якія звярнуліся ў міліцыю з нагоды начнога нападу ў Курапатах, склалі протоколы за несанкціонаваны пікет. Алексею Калюшніченку, Юрасю Лукашевичу і Олегу Дашкевичу пропонавалі даць паказанні на конт нападу пад відэакамерамі. Яны адмовіліся. Пра гэта распавядае Алексей Калюшніченка. Цяпер актывістаў адпусцілі.
Пісаць заявленне па поводу нападу, то есть, што нас ночью напалі. Былі затрыманы да таго моменту, пакуль на нас не напісалі протоколы за ўдзел у несанкціонаваным масавым мерапрыемстве. Потым нас адпусцілі.
Аднаму з актывістаў, Юрасю Лукашевічу, стала дрэнна ў міліцыі. Падчас нападу ўначы яго моцна ударылі па галаве. Пасля выхаду з апорнага пункта савецкага РУС ён паехаў у лякарню. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дадам, што ўвечары 23 лютага адбыўся імправізаваны мітынг мясцовых жыхароў і абаронцаў Курапатаў на паўночным ускрайку Мінску. Вядоўцам мітынгу выступіў Павел Севярынец. Вось што ён казаў падчас гэтага мітынгу.
Тих, хто хоче сказати, гета незаконно, просто виштурховують. Тих, хто хоче спинити цю будовлю, валяють у бруді. Тут є Курапати. І гете місце, ось гете зелена зона. Це була до 2014 року. Аховна зона меморіала Курапати. Це вельми серйозна аховна зона. Це помнік першої категорії. І на йой, на гетій аховній зоні, не повинно робитися абсолютно нічого. Абсолютно нічого, тільки добропорядкування. У 2013 році, коли гете ще була аховна зона, гетою землю на аукционе продали этой компании. Это страшное порушение закона. И покольки это страшное порушение закона стоит у основе сделки, то и сама сделка, и гэтае будаўніцтва автоматично незаконное.
Заявил на митингу политик Павел Севярынец. Нагадаю, что жыхары микрорайона выступают супраць будаўніцтва бизнес-центра каля Курапатаў. Одна из мясцовых жыхарак поведомила, что с 4 навакольных домов собрано 800 подписов супраць будаўніцтва. Таксама 23 лютага старшыня Рэспубліканскай рады Беларускага таварыства аховы помнікаў Стаповіч накіраваў ад імя таварыства зварот у КДБ. Таварыства просіць КДБ правесці праверку дзеянняў службовых асобаў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачаў службу спецбатальён па ахове беларускай АЭС у Астраўцы. У новую вайсковую частку ўжо прыбылі першая група падрыхтаваных вайскоўцаў, кантрактнікаў, афіцэраў і прапаршчыкаў. Пра гэта паведаміў камандуючы ўнутранымі войскамі Юрый Караеў. Паводле яго слоў, гэты спецбатальён займаецца аховай асабліва важных дзяржаўных аб'ектаў і спецыяльных грузаў. Як вядома, будаўніцтвам беларускай АЭС займаецца расійская корпорация «Росатом».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Дзяржаўнае аб'яднанне «Беларуснафта» не атрымоўвае грошы па кантрактах па сейсмаразведцы ў Эквадоры. Гэта вынікае з працоўных дакументаў, вынесеных на паседжанне прэзідума Саўміна 21 лютага. У іх паведамляецца, што ў сувязі з гэтым у два разы знізіўся экспарт паслуг канцэрна «Белнафтахім». Падзенне склала 21 мільён долараў. Па словах экспертаў, дакументальнае афармленне зробленых сервісных работ вядзецца нераўнамерна, акт выкананых работ плануецца падпісаць толькі ў другім-трэцім квартале гэтага года. «Беларуснафта» працуе ў Эквадоры з 2012 года. Там зарэгістраваная філія прадпрыемства. У Эквадоры «Беларуснафта» між іншага займаецца распрацоўкай радовішчаў нафты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая новина четверга. У Национальный мастацкий музей привезли буйную приватную коллекцию князя Матея Радзівіла, нашчадка вядомага беларускага магнатскага роду Радзівілаў. У коллекции 30 живописных твораў, 39 график, 20 предметов декоративно-прикладного мастацтва. Выстава размещена у двух залах. У першым коллекция князя Матея, у другим сбор музея, у яким заховываются портреты сям'і Радзівілаў, книги с библиотек магнатскага, а так само документы, які тычацца нацыяналізацыі нясвіжскай калекцыі Радзівілаў у 1939 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что надзвычайное здарэнне адбылося 23 лютого на военном аэродроме у Бабруйску. При выконании плановых полетов по час разгону у самолета МиГ-29 загорелся рухавик. Потерпелых при здарэнні няма. Самолет не покинул территорию аэродрома. Причины узгарання расследуются. Отзначу, что МиГ-29 является шматметовым военным знішчальником. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.